Onu vaikkis pea longus. Foma ilukõne oli juba nähtavasti jagu saanud kõikidest tema vastuväidetest. Ja ta tundis ennast täieliku kurjategijana. Kindrali proua ning tema kaaskond kuulasid Fomaad sõnatult ja hardas aukartuses. Perepeliitsõna takseeris vaest Nastinkat tigeda võidurõõmuga. Löödud, ärritatud, hävitatud, jätkas Foma. Sulgusin ma täna luku taha ja palvetasin, et Jumal mulle õiglasi mõtteid saadaks. Lõpuks võtsin ma nõuks, et panen teid viimast korda ja avalikult proovile. Võib-olla läksin ma liiga ägedaks. Võib-olla lasksin ma oma meelepahal liigagi enese üle võimust võtta. Aga teie viskasite mind minu kõige õilsamate taotluste eest aknast välja. Kui ma aknast välja lendasin, mõtlesin ma endamisi. Näed nüüd, niisugune on siin ilmas alati vooruse tasu. Siis põrkasin ma vastu maad. Ja pärast, mis minuga edasi juhtus, seda mäletan vaid vaevu. Hala ja oiged katkestasid Foma Fomitši sõnu selle traagilise mälestuse pajatamisel. Kindrali proua tahtis talle läheneda käes malaga pudel, mille ta oli just äsja kahmanud tagasi jõudnud Praskovje Iljinitsna käest. Kuid Foma Fomitš lükkas nii hästi kindrali proua kui ka malaga pudeli majesteetliku käe liigutusega enesest eemale. Pidage, hüüdis ta. Ma pean lõpetama. Mis pärast minu kukkumist sündis, seda ma ei tea. Ma tean ainult üht, et praegu läbimärjana ja palaviku ohus seisan ma siin selleks, et sepistada teie mõlema õnne. Polkovnik, ma jõudsin hiljem mitme tundemärgi põhjal, mida ma teile praegu seletada ei taha, lõpuks veendumusele, et teie armastus oli puhas ja koguni ülev. Ehkki ühtlasi kuritegelikult umbusklik. Läbi pekstud, alandatud, kahtlustatud neiu solvamises, kelle au eest ma olin valmis olnud nagu keskaja rüütel viimse verepiisani seisma. Sööandan ma nüüd teile näidata, kuidas maksab talle enesele osaks saanud solvamise eest kätte Foma Opiskin. Ulatage mulle oma käsi, polkovnik. Hea meelega, Foma, hüüdis onu. Ja kuna sa nüüd õilsamatest õilsama olevuse au asjus oled seletuse annud, siis muidugi mõista, siin on minu käsi, Foma, ühes minu kahetsusega. Ja onu ulatas talle innukalt käe, aimamata veel hingestki, mis sellest välja tuleb. Andke ka teie mulle oma käsi, jätkas Foma kutsuva häälega. Kusjuures ta enda ümber kogunenud daamide salga laiali lükkas ja Nastjenkat kutsus. Nastjenka kohmetus sattus segadusse ja vaatas areldi Fomaale otsa. Tulge lähemale, mu armas laps. See on vajalik teie õnne pärast, lisas Foma lahkelt, hoides onu kätt ikka veel oma kätte vahel. No mis ta nüüd tahab teha, ei saanud Misintšiko varu. Nastja, kes oli ehmunud ja värises, läks pikkamisi Foma juurde ning ulatas talle arglikult käe. Foma võttis tema käe ja asetas selle onu kätte. Ma ühendan ja õnnistan teid, lausus ta hardalt piduliku häälega. Ja kui murest murtud kannataja õnnistus teile kasu võiks tuua, siis saage õnnelikuks. Näete, niisugune on Foma Opiskini kättemaks. Hurraa! Üldisel imestusel polnud otsa ega äärt. Lõpplahendus oli nii ootamatu, et kõiki valdas mingi kangestus. Kindrali proua seisis, nagu oli jäänud. Suu ammuli ja malaga pudel käes. Perepeliitsõna oli näost valge ja vabises raevust. Manulised lõid käsi kokku ja jäid siis kivistunult paigale. Onu värises üle keha ja tahtis midagi ütelda, kuid ei suutnud. Nastja läks surnu kahvatuks ja lausus ujedalt, et nii ei saa, ent oli juba hilja. Bahtšejev oli esimene, olgu tema auks öeldud, kes Foma Fomitši hurraale vastas. Tema järel mina, minu järel Sašenka, kes hõiskas kõigest väest oma heliseva häälega ja tõttas kohe isa embama. See järel Iljuša, siis Ježevikin ja pärast kõiki teisiga Mizintšikov. Hurraa! Hüüdis Foma teist korda. Hurraa! Ja nüüd põlvili, mu südame lapsed. Põlvili hellematest hellema ema ette. Paluge tema õnnistust ja kui tarvis, nõtkutan ka mina koos teiega tema ees oma põlvi. Onu ja Nastja, kes ei olnud veel teine teisele otsagi vaadanud, ise hirmul ja nähtavasti taipamata, mis nendega üldse toimub, langesid kindrali proua ette põlvili maha. Kõik kogunesid nende ümber. Kuid vana eit seisis just nagu oleks ta puuga pähe saanud. Mõistmata, mida ta peaks tegema. Ka nüüd asus Foma appi. Ta langes ise oma kaitsjanna ette. See tegi kõigile kindrali proua kahtlustustele korra pealt lõpu. Pisar silmil sai ta viimaks suust, et on nõus. Onu kargas püsti ja surus Foma oma embusesse. Foma! Kogeles ta, kuid tema hääl jäi kurku kinni ja ta ei suutnud jätkata. Šampanjat! Röögatas Stepan Aleksejevič. Hurraa! Ei, palun väga, mitte šampanjat! Sekkus nüüd Perepeliitsõna, kes oli jõudnud juba aru pidada ja kaaluda kõiki asjaolusid ning ühes nendega ka tagajärgi. Vaid jumala auks tuleb küünal süüdata! Ikooni ees palvetada ja ikooniga ka õnnistada, palun väga, nagu kõik jumalakartlikud inimesed ikka teevad. Silmapilk tõttasid kõik selle mõistliku nõu järgi talitama. Tõusis kohutav sagin. Oli vaja küünal põlema panna. Stepan Aleksejevič tõstis tooli ikooni alla ja ronis toolile, et küünalt ikooni ette sättida, kuid jõudis tooli samas ära lõhkuda ja hüppas raskelt põrandale, kus juures ta siiski püsti jäi. Põrmugi vihastamata loovutas ta silmavilk aupaklikult koha Perepeliitsõnale. Kõhnuke Perepeliitsõna sai asjaga 1-2-3 korda. Küünal süttis põlema. Nun ja manulised hakkasid risti ette lööma ja maani kummardusi tegema. Võeti maha lunastaja ikoon ja viidi kindrali prouale. Onu ja Nastja langesid uuesti põlvili ja nüüd toimus tseremoonia Perepeliitsõna vaagade õpetussõnade saatel, mille juures too aina kordas. Kummardage ema jalgade ette. kätte, andke ikoonile suud, suudelge mamakesi kätt, palun väga. Peigmehe ja pruudi järel pidas oma kohuseks lunastajat suudelda ka härra Bahtšejev ja lisaks suudles temagi emakese kindrali proua kätt. Ta oli sõnul seletamatus vaimustuses. Hurraa! Hüüdis ta uuesti. Aga nüüd joome siis juba šampanjat. Kummatigi olid vaimustuses ka kõik teised. Kindrali proua nuttis. Nüüd juba rõõmupisaraid. Liit, mida oli õnnistanud Foma, oli sellest silmapilgust peale tema meelest nii hästi sünnis kui ka püha. Ja mis peaasi? Ta tundis, et Foma Fomitš on nüüd jälle tähtis ja jääb juba igavesti tema juurde. Kõik manulised jagasid vähemalt pealtnäha üldist vaimustust. Onu langes kord ema ette põlvili ja suudles tema käsi. Kord jälle embas mind või Bahtšejevit või Mizintšikovi või Ježeviikinit. Iljušat tahtis ta oma kaisutustega peaaegu ära lämmatada. Saša oli kärmast naistjenkat embama ja suudlema. Praskovja Ilinitšnal olid silmad vees. Härra Bahtšejev läks seda märgates tema juurde, et suudelda tema kätt. Vanatoi Ježeviikin oli südamest liigutatud ja nuttis nurgas ning pühkis silmi oma eilse ruudulise taskurätikuga. Teises nurgas nutsus Gavrila ja vaatas sealt jumaldaval pilgul Foma Fomitši peale. Falalei! Ulgus suure häälega ja käis ühe juures teise juurde ning suudles samuti kõikide käsi. Kõik olid meeleliigutuses toimetud. Keegi ei saanud veel suud lahti, keegi ei seletanud midagi. Kõik tundus juba öeldud olevat. Kostis vaid rõõmuhõiskeid. Keegi ei mõistnud veel, kuidas see küll nii äkki oli korda läinud. Nad teadsid vaid üht, et kogu asja oli korraldanud Foma Fomitš ja see oli elu tõde ning vääramatu fakt. Sest õnnest polnud möödas veel 5 minutitki, kui järsku ilmus meie keskele Tatjana Ivanovna. Kuidas? Missuguste meelte abil oli tal õnnestunud nii kähku, üleval oma toas istudes, aimu saada armastusest ja pulmadest? Ta hõljus sisse, särav nägu peas ja rõõmupisarad silmis. Üll võrgutavalt kaunis tualett. Seal üleval oli ta igatahes jõudnud ümber riietuda ning tõttas otse joones valjusti hõisates naistjenka tembama. Naistjenka, naistjenka, sina armastasid teda ja mina ei teadnudki, hüüdis ta. Jumalukene, nad armastasid teine teist, nad kannatasid vaikselt, salaja, neid valvati igal sammul. Missugune romaan? Nastja, mu kullatükk, ütle mulle sulatõtt, kas sa armastad tõesti seda meeletut?
Vastuse asemel embas ja suudles Nastja teda.
Jumalakene, missugune sulnis romaan! Ja Tatjana Ivanovna plaksutas vaimustusest käsi. Kuule, Nastja, kuule mu ingel! Kõik need mehed, viimane kui üks, on tänamatud, nad on koletised ja nad ei vääri meie armastust. Kuid võib-olla on tema parem kui keegi muu. Tule siia sina meeletu, hüüdis ta onule ja haaras tema käe. Kas sa oled ikka tõesti armunud? Oled sa tõesti suuteline armastama? Vaata mulle otsa, ma tahan vaadata sulle otse silma. Ma tahan näha, kas need silmad valetavad või ei. Ei, need silmad ei valeta. Neis särab armastus. Oh, kui õnnelik ma olen. Nastjenka, mu sõber, kuula mind. Sa ei ole rikas. Ma kingin sulle 30,000. Võta vastu, jumala pärast. Mul endal pole vaja. Jah, mul ei ole vaja. Mulle jääb ju veel nii palju. Ei, hüüdis ta ja vehkis kätega, nähes, et Nastja tahab keelduda. Ja vaikige ka teie, Jegor Ilitš, see ei puutu teisse. Ei, Nastja, ma olen niivisi otsustanud, et teen sulle kingituse. Ma tahtsin sulle juba ammu kingitust teha ja ootasin vaid sinu esimest armastust. Ma vaatan teie õnne pealt. Sa solvad mind, kui sa ei võta. Siis ma nutan. Nastja, ei. Tatjana Ivanovna oli niisuguses vaimustuses, et vähemalt sel hetkel oli võimatu ja koguni hale talle midagi vastu ütelda. Ja seda ei süandatudki teha, vaid see lükati edasi. Tatjana Ivanovna suudles õhinal ka kindraliprouat ja perepeliitsõnat ja meid kõiki. Bahtšejev poetas end väga aupaklikult teiste vahelt läbi tema juurde ja palus luba suudelda tema kätt. Sina taeva ingel, sina kulla tükk, anna mulle rumalale andeks, mis ennest oli. Ma ei teadnud, missugune kuldne süda sul on. Meeletu, ma tunnen sind juba ammu, viidistas Tatjana Ivanovna täis kelmikat õhinat. Sipsas Stepan Aleksejevitsile kindaga vastu nina lüüa ja lehvis ise nagu õhu vaim temast eemale, riivates teda oma koheva kleidiga. Paksmagu taganes aupaklikult. Missugune austusvääriline neiu, lausus Bahtšejev sulades. Aga sakslasele kleepisime nina igatahes pähe tagasi, sosistas ta mulle konfidentsiaalselt, vaadates mulle rõõmsasti silma. Mis nina? Millisele sakslasele? Küsisin ma imestunult. Noh, eks ikka sellele tellitud sakslasele, kes oma sakslanna kätt suudleb, kuna see endal jälle rätikuga pisarat pühib. Minu Jevdokim parandas mul selle juba eile ära. Ja ennist, kui me tagaajamiselt jälle siia jõudsime, saatsin ma ratsaniku seda ära tooma. Varsti on ta siin, vahva asjake. Foma, hüüdis onu. Ülevoolavas vaimustuses. Sina oled meie õnne peasüüdlane. Millega saaksin ma küll sulle tasuda?
Ei millegagi, polkovnik,
vastas Foma märterlikult. Ärge tehke minust välja edaspidigi. Olge õnnelikud, ilma Fomaata. Ta oli nähtavasti puudutatud. Üldises tundeavalduste tulvas oli tema peaaegu nagu unustatud. See kõik on vaimustusest, Foma, hüüdis onu. Tead, veli, ma ei tea enam isegi, kus ma üldse olen. Kuule, Foma, ma solvasin sind. Tervest minu elust, kõigest minu verest ei piisa, et seda solvangut heaks teha. Ja selle pärast olen ma parem vait. Ma ei vabandagi mitte. Aga kui sul kunagi peaks vaja olema minu pead, minu elu, kui sinu eest tuleks tarvis haigutavasse kuristikku söösta, siis käsi ainult. Ja sa näed, ma ei ütle muud midagi, Foma. Ja onu lõi käega, saades täielikult aru, kui võimatu on lisada midagi, mis tema mõtet veel ilmekamalt suudaks väljendada. Ta vaatas Fomale vaid tänulike, pisaraist tulvil silmadega otsa.
Näete nüüd, missugune ingel ta on, palun väga, käedistas Foma kiituseks omakorda neitsi Perepelitsana.
Ja, haaras kas Sašenka sõnasabast. Foma Fomitš, ma ei teadnudki, et te olete nii hea inimene ja ma olin teie vastu lugupidamatu. Andke mulle andeks, Foma Fomitš, ja uskuge mind, siit peale armastan ma teid kõigest südamest. Kui te teaksite, kui väga ma teid nüüd austan.
Ja, Foma, oli järka Bohtšejevi käes. Anna ka minule, lollile, andeks.
Ma ei tundnud sind, ei tundnud. Sina, Foma Fomitš, ei ole ainuüksi haritud mees, vaid lihtsalt kangelane.
Olgu mu maja kõige täiega sinu teenistuses.
Ja kõige parem, tule kohe üle homme mulle külla ja juba koos emakese kindraliprouaga. Ja muidugi ka peigmehe ja pruudiga. Aga või mis siin enam, tulge kohe kogu perega. Siis sööme lõunat, nii et aitab.
Ma ei kiida ette, aga ühte ütlen ma küll. Linnu piim on ainus asi, mida ma teile ei paku. Minu pühalik sõna selle peale.
Keset neid tundepuhanguid astus ka Nastjenka Foma Fomitši juurde ja embas ning suudles teda kõvasti ilma pikema jututa.
Foma Fomitš, ütles ta siis, teie olete meie hea tegija. Te olete meie heaks nii palju teinud, et ma ei teagi kohe, millega teile kõige sellest tasuda. Tean vaid, et siit peale olen ma teile kõige hellem ja aupaklikum õde.
Ta ei suutnud lõpetada, pisara tulv mattis ta hääle.
Foma suudles teda juustele ja oli nii samuti pisarateni liigutatud.
Minu lapsed... Minu südame lapsed, ütles ta, elage ja õilmitsege ning tuletage teinekord õnne hetkedel meelde ka vaest pagulast. Endamisi aga ütlen ma, et õnnetus on võib-olla vooruse ema. Seda on ütelnud vist Gogol, kergemeelne kirjanik, kellel siiski on vahel mõni tuumakas mõte. Pagendus on õnnetus. Nüüd lähen ma teele kui vaene rändaja, kepp käes ja kes teab, võib-olla jõuan ma oma õnnetuses veelgi suurema vooruseni. See mõte on nüüd minu ainus alles jäänud lohutus.
Aga kuhu sa siis nüüd lähed, Foma? Hüüdis onu ehmunult.
Kõik võpatasid ja sööstsid Foma juurde.
Aga kas saaksin ma jääda veel teie majja pärast teie ennistist tegu, polkovnik?
Küsis Foma haruldaselt väärikalt. Kui tal ei lastud rääkida, üksmeelne kisa summutas tema hääle. Ta pandi tugitooli istuma. Teda paluti, teda kahjatseti ja ma ei teagi kohe, mis temaga kõik veel tehti. Muidugi mõista. Polnud tal mõtteski sellest majast lahkuda. Niisamuti nagu polnud ka eile. Nagu polnud ka tookord, kui ta oli aias maad kaevanud. Ta teadis, et nad hoiavad teda jumala keeli siin kinni. Riiputavad end lausa tema külge, eriti nüüd,
mil ta on kõik õnnelikuks teinud, mil kõik jälle temasse usuvad, mil kõik on valmis teda kätel kandma ning teda oma au ja õnne eest austama. Kui ta arvatavasti riivas tema äsjane meelekindlusetu tagasi tulek, see, et ta oli löönud äikest kartma mõne võrra tema ambitsioone ja kehutas teda veel kuidagi kangelast mängima. Ja peaasi, siin ootas praegu niisugune kiusatus eputada. Nüüd oli võimalus nii ilusaid sõnu teha, ise ennast nii ilmekalt, värvikalt ja kiiduväärselt näidata, et sellele kiusatusele oli täiesti võimatu vastu panna. Ta ei pannudki vastu. Ta rabeles end hoidjate käte vahelt lahti, ta nõudis oma keppi, ta palus, et antagu talle tagasi tema vabadus, et lastagu tal minna kõigi nelja tuule poole, et selles majas oli ta ära teotatud ja läbi pekstud, et ta oli siia tagasi tulnud vaid üldist õnne looma. Et kuidas saaks ta lõppude lõpuks jääda siia tänamatusse majja ja süüa hapukapsa suppi, mis on küll rammus, kuid mida vürtsitab peks. Lõpuks loobus ta rabelemisest. Ta pandi taas tugitooli istuma, kuid tema ilukõnevool ei peatunud.